gepleşigimizi hep täsinimizden başlayarız. Şuunki programmamızda Türkmenistanın Birleşen Milletler Kuramasının Baş Asambleyasının 65. sessiyasında mälim eden ileri tutyan pozisiyalaryny we Gurbanguly Berdimuhammedow New York'ta geçiren duruşuklaryna atyn ederiz. Yurdun energiya proýektleri we ekologiýa hem insan hukuklaryna degişli ýagdaýy temalarynda jekme-jek durup geçeriz. Türkmenistanyň medpowatyna syny we ýurd içinden syn rubrikamyzy hem dikkatiňizi hödürleriz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Söhepdede Birleşen Milletler Kuramasının Baş Asambleyasının 65. sessiyasının işi devam ettirildi. Onun çeyinde 20. sentyabrda Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem çıkış etti. Resmi maglumatlara göre Gurbanguly Berdimuhammedow'un çıkışında Türkmen devletinin ileri tutyan pozisiyaları mälim edilip, yurdun daşary we içerki siyasatına, energiya we iqtisadi maksatlarına, şeýlede halkara hyzmatdaşlygyna degişli ýörelgeleri mälim edildi. Şeýlede käbir inisiatiwa Tewalar öňe sürüldi. Türkmenistanyň inisiatiwalarynyň käbiri töwerek taşy gowramaklygy we hususanda Aral deňzini halat etmek we Kaspi deňziniň tebigi baýlyklaryny gowramak meselesine degişli boldy. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň töwerek taşy gowramak boýunça darasynyň Merkezi Aziýada we Kaspi regionunda aktiw iş alyp barmagyna garaşýanlygy we bu daranyň region döwletleriniň birinde regional bölümini açmagy teklip edýänligi Gurbanguly Berdimuhammedow çykyşynda aýdyldy. Onuň sözlerine göre Türkmenistan munun üçin zerur infrastrukturany üpçin etmäge taýýar. Gurbanguly Berdimuhammedow'un belirlemegine göre su resurslarından peýdalanmak ekologiýa degişli esasy problemi bolup durýar we Türkmenistan bu meseleniň çözgüdüne ikrar edilen halkara kanunlary esasında we regionyň beýleki döwletleriniň behwitleri nukdaý nazarından çemeleşýär. Emma Türkmenistan ekologiýa ugrundan halkara derejesinde inisiatiwalar bilen çykyş ederki, ýurdun we regionyň ekologiýasyna howp döredýän bir näçe hereketlerini dowam etdirýänligini synçylar belliýärler. Su problemasy Türkmenistanyň öňünde duran agyr meselelerin biri bolmagyna galýar. Hususanda 2009-njy ýylyň iýul aýynda Altynasyr köli işe girizilip, onuň birinji tapgyrynyň açylyş dabaraty bolupdy. Türkmenistanly synçy Döwlet Murat Ýazgulyýew şor suwlary Garawum çölüne jemlemek boýunça proýektiň öňden bäri dörän we üstünde işlenen peýdaly başlangyçlygyna aýtdy. Emma ol şu günkün Altynasyr kölünün ekologiýa yaramaz täsir ýetmeginiň howpuny döredýänligini belledi.
Senýden tutukman köli alymdan geçmedik ýapyklygyna dur. Elbetde bu hakykatdan bolan niýet saflar boýunça Türkmen köli emele getirilen bolsa onda Türkmen peýdasynyň uly boljakdygy güçlükli. Emma häzir kim bilen ýerden ýap kazdırıp, su akabasını kazdırıp, yani Türkmen köyüne eltilmeyi, bunun öyle kaçır kıynanırcı hadise. Stayda yiyem, Karagum çölünün, yani duğulaşıp başlandığı. Eğer de şeyle, şeyde soğuklar geçirilip uğrulsa, onunla gelecek 30-40 yılın içinde Karagum çölünün soğurluğu, bakkalığı, ürününün mümkünlüğünü, kâbır su kialistleri,
Türkmenistanyň Owu hojalygy boýunça öňkü geňeşçisi Wladimir Yerofeyew Türkmenistanda suw bilen bagly problemalaryň arasynda suw ýetişmezligi ulanmakdaky kemçilikleri we Amadaryanyň suwunyň azalmagynyň dowam edýänligini belledi. Wladimir Yerofeyewiň söýlerine görä Amadaryanyň suwunyň azalmagy belli bir derejede howanyň maýlamagyna bagly, şol bir Amadaryanyň suwunyň azalmagynyň tutuş merkezi Aziýa regionynyň suw we azyk üpçünçiligine howp döredýänligini İlkinji nowatda da Türkmenistan bilen Özbekistanyň hatar astyndadygyny bilermen bellidi. Wladimir Yerofeyewiň pikirine görä şu günkün problema bilen baglylykda region döwletlerinde aladalanma duýulýan hem bolsa taýyk çäreler görülmeýär. Problema boýunça döwletara we ekspertler derejesinde ýeterlik maslahat edilmeýär. Öňden görüji çäreleriň işläp düzülmegi ugrunda ýeterlik iş alınıp barylmaýar. Moskwanyň döwlet universitetiniň geografiýa fakultetiniň ilmi işgäri Nikolay Droňanyň pikirine görä regional hyzmatdaşlygyny göçlendirmek üçin Birleşen Milletler Guramasyaly halkara struktura çabaları birleştirici vəzifəsini yerinə yetirib, xüsusən də su resursları boyunca xidmətləşmənin yolu qoyulmağını kepiləndirib bilərdi.
Единственная гарантия на сегодняшний момент того, что наладится сотрудничество в области водных ресурсов.
Шекептеле Түркменстанның президентінің Нью-Йоркта кечірен доушықларының ентеметі бизнес қатнышықларына дегішілі болды. 21 сентябрьде Түркменстанның президентінің Германияның канцлері Ангела Меркель білен доушығы болды. Доушықта тараплар арасында қаралан метелелерін яңғыс энергия, сенағы, транспорт арағатнышығы вы овы қожалығы орында қызматташлығын өстірілмегіне дегішілі болындығы хабар берілді. Turan Guliberdi Muhammedov 21 sentyabrda Nyu-Yorkda Birleşen Ştatların Dövlət Departamentinin Evraziyanın energiya siyasəti boyunca yürütü vəkili Richard Morningstar bilen keçirən gəpləşiklərində energiya dövləti bolan Türkmenistanın öz energiya mümkinçiliklərindən faydalanmaq üçün dünyanın iri kompaniyaları bilen qatnaşıqlarını yengiltməyi göz önündə tutyanlığını bildirdi. Türkmenistanın prezidentinin sözlərinə görə bu yurdun qaz baylıqlarını xalqara bazarlarına çıxarmaq boyunca köp uğurluluq planlarına və milli yanğıç energiya buğdağını düplü reformirləmək maqsadlarına layiq gəlir. Türkmenistan xüsusanda Exxon Mobil kompaniyasının təcrübələrinə qızıqlanma bildirdi. Türkmen xəbər veriş serialistlərinə görə kompaniyanın təcrübələrinin Türkmenistanın Kaspi dənizindəki yataqlarında geologiya anıqlayış işləri boyunca proyektlərində üstünlüklü olanıb olacağını Qurban Quliberdi Muhammedov Exxon Mobil'in başlığı Rob Franklin ilə duşuğunda etdi. Türkmenistanın prezidenti şeylədə Exxon Mobil'in Neft-qaz orundan Türkmen kadrlarını tayarlamaq işinə və Türkmen energiya sərvislərini xalqara bazarlarına çıxarmaq üçün eksport infrastrukturasını idarətmək işinə öz qoşandığını qoşub biləcəkdiyini bildirdi. Нью-Йорка сапарының давамында Құрбан Құлыберді Мұхамедов американ бизнесменлеріне Түркменстана хат көп сапар етмегі чағырды. Бұл арада Түркмен президенті Түркменстан ва Бірлесен Штатлар арасындағы ішчі генішін ағзалары өлен дұл шығында етті. Әмі Түркменстанның Гүнбатар дәулетлері білен ғатнашықларында бизнес қызматташлығы күттігі чі өз ерке, ұнсан құқықларына хормат қоймағын ой демократик өзгіршіліклерің әхмейетіне болан өнсін қоқша янлығыны сенсілер белді ерлер. Шол бұрықтыры ұнсан құқықлары Құрван Құлыберді Мұхамедовың Бірлесен Милетлер Құраматының Баш Ассамблеясының 65-ші сессиясында еден чықышында қозғалан мәселелерің арасында болды. Түркменстанның ұғлан едеген көрілгілері юрдың хақиқи яғдайына не дережеде қабат келер. Постсовет дәулетлері бойынша аналитик Александр Народецкийнің комментариясын айдық қатыңызға хүдірлі еріз. Оның мазмуны өлен кәрдешім Назар Худайверді таныш едір.
Щедро разрекламированные стратегии взаимоотношений Туркменистана с ООН не бывало много места уделено вопросу прав человека.
Түркменстанның Бірлесен Милеттер Құрамасы білен өзара қатнашықларының стратегиясында көп көзек реклам еділен адам хукуклары меселесіне ұлы орын берілер. Адам хукуклары варады тимарланып ядылан материалдары оқасын, көрірің Швецияя Канада варады вариандыр өйдерсін. Адам хукукларының ғориян хем, хөкіметті дейшілдәл ғурамалар тарапынан көп күллер вәрі дүниенің ин репрессив режимлерінің бейірі қасап еділен Түркменстан варады көрірің күдіяндыр дейп пікірім етмейердің. Мысал үшін түркмен тарапының бағды қовалық білін айдиян хем қайталиян бір бейян намысынан ситаты кетірелін. Бірлесен Милеттер Құрамасының адам хукуклары ойынша етасы конвенцияларына қатнашы жөкмінні Түркменстан милли дерезіде оның шертлеріні еріне етірер. Бұ ғырдақи ачықлық хем айдыңлық Түркменстанның өз халқары бошларыны еріне етіренігі варыдақи дақлатларда өз бейянны тапияр. Цитатаның соңы. Бұ тасдиқламадан хич болмағаны екі зат көз өртілі сызып шықияр. Я түркмен хәкіметтері хемме зат өз өзінің болар кедер хасап едияр, я да түркмен хәкіметлерінің адам хукуклеріні дүшінші халқары демократик стандартлардан тапаутли. Оңа бап келмияр. Түркменстанның тотыш дүния аян болын япықлығы етасы адам хукуклерінің бірінің, адамларың еркін онның оңы барып келме хукуының долы әскермерліге дилянлігін көркөзер. Бірлесен Милеттер Құрамасының 62 ил мұнын оң қабыл еділен адам хукуклері варадағы жарнамасыны адам өз ислегіне көре юрдынын гидивем, оңы қайдып келивем білер дейлер. Йөні Түркменстанына юрттан чықмық, ve yurda gelmek düzgünleri jarnamada aydılayanlara göz gönü tert geliyar deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatın devam ettiriyar.
Без разрешения спецорганов ни один человек, кроме разве что президента и его ближайших сотрудников,
президенттің өзінен һәм якын төрегінің әкілерден басқа екінші адам юридик құрылықтарын рұқсаты болмаса, өз істегі белән юрды терк етіп білмейер. Оннан басқа рұқсат алмағын ұлы қиыншылықтары бар. Үстілерінің адама хәлісінің себебін түсіндірмеден дашары юрды шықмаға рұқсат берілмейер. Мұның яғни берктен берк япықлык посовет дәулеттерінің һеч жерінде жоқ. Başqa sözlər bilen aydılmalı bolsa, Türkmenistanın her saat, her gün Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları boyunca ehli umumi jarnamasının hareket avatlığı varasındaki maddası bozulyar. Prinsipte bu hukuk bozulmalardan Türkmen yolbaşılarının bihavardığını göz önüne getirmegem kıyın.
Posovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Narodetskiy'nin kommentariyasını Nazar Hudaýberdi'den dinlediniz. Transovan gaz geçirjisi köp ogurly energiýa siýasatyny ýygnan edýän Türkmenistanyň Üns merkezindäki proýektleriň biri bolup durýar. Ýakyn günlerde Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýekti boýunça komitetiň 11-nji maslahatynyň çägiňde proýekte gatnaşan taraplar arasynda gaz geçirjisiniň gurulyşy boýunça dastlabky ýygnanlaşyga gol çekildi. Pakistan proýektiň tez durmuşa geçirilmegine iterge bermekçiligini mälim etdi. Hindistan hökümeti tarapyndan hem proýekte uly goldaw bildirilýänligi habar berildi. Şol bir wagtda Turwanyň gaz bilen üpçünçiligi we howpsuzlygy proýekte şübhe döredýän meseleler bolup durýar. Şeýle Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň howpsuzlygyny Awganystanyň üpçün etmäge taýýardygy habar berildi. Bu arada Awganystanyň dağ magdanlary sanagat ministri Wahidullah Şahrani aýtdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan Gulymuradynyň janap Şahrani bilen geçiren söhbetdeşligini diqqatiňizde hödürleýäris.
Ençeme yıl devam eden gepleşiklerden sonra Trans-Awgan gaz proyekti ve onun geleceği barada has takip malumatlar yüze çıkıp başladı. Awganistan'ın tebiği baylıkları boyunca ministri Wahidullah Şahrani'nin azatlık radyosuna veren interviyosunda aitmağına göre bu proyektin kuruluşuk işleri 2014. yıla çeli tamamlanır.
Ve bu proje 2014 yılında inşallah tekmil bilada.
Mälim bolşyaly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ve Hindistan'ı öz üçin alýan bu gaz geçirjini gurmak hakdaky diskusiýalar bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Ýöne Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlary, Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky siýasy çekeleşikler Türkmenistan'ın bu turbani gaz bilen üpçün edip bilip bilmejekdigi baradaky mesele we galiberse de bu proýektiň guruluşyk işlerini kim maliýeleşdirer diýen temanyň bu proýektiň öňündäki esasy päsgelçiliklerdigi çakadylýardy. Isem bu problemler aradan ayrıldymy? Bu soraga Awganystanly ýolbaşçy Wahidullah Şahrani şeýle jogap berdi.
Pipeline hukumat Awganystan, hemin emniyet mesuliyeti hukumat Awganystan.
Trans-Awgan gaz geçirjiniň howpsuzlygyny üpçün etmäge Awganystanda güýç bar. Awganystan ýurdun demir gazygynda Hayratan portu bilen Mazar-i Şerif şäheriniň aralygynda gurulan demir ýol hemem ýurdun gün ortasynda amala aşyrylan uly meçberli böýleki proýektleriň howpsuzlygyny üpçün etmegi başardy diýip minister aýtdy.
Projeý Hayratan we Mazar-i Şerif hatyrylla bolup oşa tajribadan
Ministerin aýdyşyça, şu ýylyň dekabr aýynda Aşgabatda hökümetara maslahat geçirilýär. Şoňa üç ýurtlaryň prezidentleri we Hindistanyň primer-ministri gatnaşýar. Bu ýygnakda Trans-Awgan gaz proýektiniň gutarnykly alalaşygyna gol goýýar.
Desember aýyga Hulç Reif Jamur we Sadr-Azam Hind Aşgabatka ýygylan.
Üç aýa çeli ministerler derejesinde ýene maslahatlaryň geçirilýändigini Şahrani aýdýar. Şol mejlislerde tehniki meseleleriň çözgütleri boýunça gurulýar. 2011-nji ýylda bu gaz geçirjiniň guruluşyk işlerine başlanar.
Çegeçe biz başga gaplaryny nihoýa kılamyz we ondan keýin iş şuru belada.
Awganystanyň dağ magdanlary sanagat ministri Wahidullah Şahrani bilen Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Şamirdan Gulymuradynyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimizi eşdirýäris. Ondan soň programmamyzy Metbogata synymyz we ýurt içinden syn rubrikamyz bilen dowam etdiririz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Qadir dinleyiciler, Azatlık Radiosuna maglumat tarhavary yollamak isteseniz sizoni mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45. Gaýtalaýaryn 66 18 50 45. Azatlık Radiosu geje günni siziň hyzmatyňyzda.
Kepterik kepleşigimiz Metbuota sen bilen dowam etdiriýäris. Türkmen Metbuotunda yerli gazet jurnallarynyň sahypalarynda şu kepdeden ähli maglumatlar çap edildi, näme üns berildi. Siz nowatyny türkmenistanly jurnalist Aşyr Guly Bayriýewa berýäris.
Şeýşenmedäki günler gazetler giýjikdirilip çap edilenler berärli şolunky seýnimize düşmeýän. Edil biziň çaklaşmyz ýaly olaryň okuwçylar iş ýetirmeginiň sebäbi New York'tan Türkmenistan prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 65-nji sessiýasyndaky çykyşynyň tekstine bu guramanyň baş sekretary we onuň ornmasarlary bilen duşuşyklar hakyndaky habarlara garaşmakdan ibaret eken. Şol çykyşyň tekstinden başga da Çıkışvarıda Türkmen Devlet Havarlı Kulluğu'nun giyinçliğin hasarlıkta şol günkü gaziyetlerde sap edildi. Şaşırmadak günlük gaziyetlerden tapaltılıkta öz vaatında çıkan Moğolluyumlar kalkınış Türkmen biri gaziyette hem prezidentin çıkışının tekstini sap ettiler. Şonun yağlı bu gaziyetlerin üçüsü de prezidentin Türkmenistan'ın informasyon silişçilerine beren hem de günlük gaziyetlerde duşanmadı. Sat edilen interviyosunu göçürüp verdiler. Moğolunur gazetinde Datsiyant Uğurveli Oralsın katnaşıkları östürmen Türkmen modeli, Türkmen diline jurnalist tercihli otluysun dünya hoğutsunluğunun Türkmen yolu makalaları sat edildi. Bu makalaların ikisi de propagandistik mazmurludur. Şunun yanı da şu gazetler Hoca Ahmet Yasava Bağışı'nın edebi makalaları hem sat ettiler. Çarşınmadak günlük gazetlerde Türkmenistan Prezidentinin New York'ta Amerika'nın Birleşen Ştatlarının biznes elitasının vekillerinin duşu hakkındaki materyallara ulu orun verildi. Olarda Hoca Ahmet Yasavi ve Gündoğur'un Folkçuk Ediyatı adlı halkara almi maslahatı dahilli materyallar ve ona katnaşçıların çıkışları hem etli orun tutuyar. Penşinmiddaki Türkmenistan gazetinde Devlet ve Hukuk Enstitutu'nun direktörü Yağmur Nuriyev Türkmenistan'ın prezidentinin iki tomluk iqtisadiyat hakkındaki kitabını ilim bilimin esaslarını kemilleştiren Nusovi kitap deyilip Maltalyan fiini çap edildi. Gaziyetin işgari Tağrı Ultağanova mehribanlık makalasında arka dağım kazan arsın soğabi ulu dünya mehribanlığın bilen diyen boşku setirleri hem getiriliptir. Neytralli Türkmenistan'la Aşgabatda açılan halkarı saat sergisine bu yarmarkasına bağışlanan materyal verildi. Vatan Nesil Aşgabat Türkmen Dünyası gazetleri prezidentin Birleşen Milletler Kurumasındaki çıkışının tekstini çap ettiler. Vatan Akbeyi Yusufova'nın Zahana Doğulan Avray makalasını Nesil Öz baş redaktörünün Türkmenistan'ın Dünya Uzayan Yolu 1000 yıllığa teyze mazmun repertajının devamcıları ödürlediler. Anadaki günlük gayetler haberler kulluğunun parahatçılığı ükül etmek Türkmenistan'ın dünya arenasındaki teyze başlanışlarının esafi mazmunudur. Diyen heptelik tesvirlemesini teyze kalkınış eyyamına Türkmenistan'ın neşriyat işi ve poligrafya selagatı diyen umumi tezbaşlı hasavatının zengeçlik siyasi edebiyata başlığının bölümünü çap ettiler. Şeyle edebiyatın misal yok minne materyalin içinde Kurbanlı Berdi Muhammed'in 3 kitabının fotosureti yerleştirilmiştir. Türkmenistan Konstitüsyonu'nun tezi redaksiyasının kabul edilen gününe Adalet Muğullimler gazetleri makalaları bağışladılar. Edebiyat kısımının tetkiliğinde Nuri Kurban Murat'ın Arka Dağın Yolu, Dünyanın Ak Yolu koşkısı çap edilip onunla Arka Dağın Yolu adımlar için en büyük mertebe, en büyük akbal yani yetimler var. Anlamrat Polat Kürtelik'te çap ettiren Doğun Doğun'a kala repertajını Berdi Muhammed'in Türk'ü dilli yurtların yukarı dereceli duruşuna katlaşmayı hakkındaki edebi çeper fekve çökmenine hiyasiyetlendiriptir. Ol şu samit hakkında olul Türkmenistan gazetinde de şeyle mazmurlu repertajını çap ettirtti.
Türkmenistan'ın metbuatına sini jurnalist Aşır Uli Bayriyev'ten dinlediniz. Yurt içinden sin rubrikamıza geçeriz. Sökepte daş havatta neşir önümlerinin 5. halkara sergisi açıldı. Mani Mazmontay'dan düüplü ve dövrün ulus sünlüklerini beyan ediyen eserlerin yedigiderli çav edileceğini kitap hizmettaşlığı ve ösürşe taraf yol atlı bu serginin katnaşıcılarını Türkmenistan'ın prezidentinin yollan yüzlenmesinde aydıldı. Kurban Kuliberdi Muhammedov okucuların teyze kalkınış dövrünün mani mazmununu beyan ediyen edebi eserlere sabırsızlık kulen garaşyanlığını bilyenliğini belledi. Aşkabat'ta geçirilen bu halkara sergisi var adı Türkmenistan'daki haberçiyimiz Murat Kurbani dinleyelim.
Düğün 24. senesiyarda Aşkabat'ın seyirler köşkününe kitap kılmattaşlığı ötüşün yolu atlineşir ölümlerinin 5. halkara sergi yarmarkasının açılış tavarası oldu. Bu sergi esasen neşriyat işleriyle meşhur olan kampanyalardır, firmaların hem de idare kâhlarının sergisidir. Bu sergide kitapların ağırlığı hem görüp kodiyar. Sergide yerli neşriyatçıların koyan kitaplarının arasında Türkmen Devlet Neşriyat Kulluğu'nun şu yıl çap eden Halil Kuluyev'in, İtarma Nuriyev'in kitaplarını hem de Bat Gicesi adlı hikayeler povestlerin yığınlısını Türkmen diline çap edilen teyze kitapları hükmünde görüp koymak oluyor. Herhalde ki zaman Türkmen şahirlerin eserleri Atamrat Atavay'ın Devleti Devran hem de Gözün Şahulü Yuvan'ın Ak Güllerin Ak Yorum Koşulları yığındılarıyla çeklendirilen Türkmen Neşriyatçılarının stentlerinin köpüsünde Türkmenistan Prezidenti Kurban Kuluberdi Muhammedov'un kitapları var. Sergide koyulan sonku dövür çap edilen yukarı okucaylar hem de orta mektepler için oku kitaplarının çap ediliş hiyelinin yukarıdığını bellemeli. Onların yekece yetmezçiliği sakifalarının çalt dargamağı. Türkmenistan için teyze olan avca kitapların sendi hem öğüne çekici. Bu kitaplar diskleri yalan. Bu hiyel kitaplar sonku üç yılın devamını öndürülüp başlandı. Avca kitapların arasında kurvanları Edilov'un, Kerim Kurvan'ın Nefesov'un koşullarını, öğüleri, okumoğuna yazılan ses yazgıları hasta kımmatlı. Bu stentte Türkmen bağışlarının ses yazgıları var. Her bir diskin bakası 8 manat. Sergide Türkmenistan'daki hususi tipografiyaların stentlerinin eksponatları esasen poligrafik önümlerden ibaret. Günnoğur yıldızı, hattat, garant yani hususi çapkanların stentlerine plakatlar, kalendarlar, bloknotlar hem de etiket kılın nuskaları gözüktü. Daşa yurt neşeri açılan stentlerinin eksponatları Türkmenistan'larınkıdan has bay. Kazakistan'ın Bağırlar Edebiyatı Neşriyat Öğünün isteyendi mektebe çenil çağırlar için dürlü dürlü illüstrasyalı neşirlerden belirlen. Bu neşriyatın çap ediyen çağırlar için ensiklopedyaları ve başka da an yetiriş kullanmaları Türkmen neşriyatçılarına tecrübalarlık nusku. Sergide çeper edebiyat ağırlık ediyen. Esasen ilmin, bilimin dürlü uğurlar boyunca ilmi ve oku kitapları köp. Sergide Türkmenistan için egzotik olan kralın yüzlenmesi adlı dini ahlak akımın Mir Grali galiyetinin stendi hem yerleştirilipdir. Bu ruhu ahlak galiyetinde İsa Peygamberin vasiyetleri vaaz edilir. Şol vasiyetlerle yaşayan ya da yaşayan adamın ikbalı var da bu galiyette gürlümürler. Bu din ahlak akım dördün Abdurşin ya da onun asıl adı olan Oscar Ernest Bernhardt'ın hakikatin ışkınına adlı 3 tomluk kitabı hem serveye koyulupdir. Tergide neşriyat iş için teknik seyircilerini koydurulayan kampanyaların centlerini tipografik seyircilerinin dürlü görünüşleri vardı gürlümörler. Tipografik bilimini beriyen daşar yurt okucaylarının stentlerine bu okucaylarını beriyen bilimin görünüşleri vardı mağlumat alp bolyar. Sergide kâr kitaplar satın alsa bolyar. Ama bu sergide koyulan kitapların Allah'ın Türkmenistan'ın milli kitaphanasına soğut beriyen dünlü serveye katnaşıların kâirler aydarlar.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Murat Kurbani dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, şol köpleşigimizde qozgalan meseleler barada siz näkili pikirde? Öz pikirlerinizi bize e-mail arkaly yollaň. Biziň e-mail adresimiz azatlyk, e-mail belgisi azatradio.org. Hatlaryňyzy araşýar.
Hormatly dinleyiciler, hepdirik köpleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.